Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт белгілері Айдар мен Берлердің хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздердің келесі тыңдайтын хабарларыңыз Наурыз мерекесіне арналады. Қазақстанда Наурыз мейрамы көпшілік үшін жыл басы болып есептелмейді. Сондықтан халық бір-бірінің үйіне кіріп, құттықтау айтып, мереке дастарханынан ауыз тиіп, Наурыз көже ішіп, ұлттық ойындар ұйымдастырумен шектеледі. Алматы қаласының тұрғындары да Наурыз мерекесі алғаш қолға алынған жылдары республика көлемінде жақсы аталып өткенімен, жыл өткен сайын алаңда концерттік бағдарламамен ғана аталып өтетінін айтты. Алайда ауыл тұрғындары Наурыз мерекесін жылда өз дәрежесінде атап өтетінін жеткізді. Әли ауданы Байсерке ауылының тұрғыны Әсия Үтқібаева Наурыз ренжіскен адамдарды татуластыратын ерекше күн дейді. Өйткені ол бір қазанға бірігіп тамақ пісіріп татуласқан көршілер Наурызды әнін айтып қарсы алатынын айтады.
Қазір жақсылап жаңағы көйлектерімізді, күрмелерімізді киіп, үйімізге Наурыз көжемізді жасап, етімізді асып, бір-екі жақсы көретін көршілерімізбен, бала-шағаларымызбен отырып жаңағыларымызды ішеміз. Ет бөлек асылып, кәдімгі нан салып қоямыз. Жеті түрлі дәннен жаңағы Наурыз көже жасаймыз. Сөйтіп көрші өлеңдерімізбен, бала-шағаларымызбен әңгімелесіп, арасында кейбіреулер ән салады, баталарын береді. Әңгіме айтады жақсы-жақсы, өткен кеткен. Ұрысып, өкпелесіп ұрыспаса да, сыртынан өкпелек қалған адамдар, туыстар болатын болса, сол күні татуласады. Дүние жалған ұттауарман дүние артта қалған ай.
Әсия Үтқібаева Байсерке ауылы үшін Наурыз айдың ортасынан басталады дейді. Оның айтуынша, Наурыз айының ортасынан бастап, Наурыз көже дайындап, туған-туыс көршілерді шақырады. Ал халық болып Әсия Үтқібаеваның сөзіне қарағанда 22-ші Наурыз күні тойлатады. Сол күні жарыстар өткізіп, ұлттық ойындар ойнатады. Ортақ қазанға пісірілген Наурыз көшеден дәм татады.
Мына бір көше бойында жаңағы ұйымдасып, бір үйден жаңағыдай өткізгеннен кейін арқан тарт болады, жаңағы әйел күрес, ер күрес дейді, қол күрестіреді, балаларды жарыстырамыз, кейде келіншектер де қыз баланып кетіп, келіншектер де жарысады, оларға приз береміз өзімізше. Пәлен әкел, түген әкел демейміз, өз-өзі алып келеді де бір 100 литрлік тайқазанға жасайды да бәрі тегі далада отыра қалады ғой, столды жібереміз де солай жасап жүрміз. Мына жерге көшіп келгенімізге 98 жыл көшіп келдік қой, міне содан бері солай. Тегеш-тегешке үлкен-үлкен табақтарға құйып қойып, жеті нанымызды қойып, тәттілерімізді қойып, самаурында шайларымыз жігіттер қайнатып қояды, көрші жігіттеріміз. Бәрін өз дәмдерді, жеті дән қосатын дәннің бәрін өзіміз әрқайсымыз үйден әкелеміз. Ана жарқыратып жаңағы дастарханды жайып жібереміз жаңа жерге. Бұл өте ерекше қуаныш қой, жаңа жылымыз деп атамыз. Сондай бір қазақтың жақсы бір дәстүрі ғой. Жоқ, жыл басы Наурыз деп есептейміз. Әрбір жыл басы деп 13 март, 14 мартта Наурыз көже береміз. Сонан кейін халықпен бірге мына 22-сінде тағы жиналып береміз. Анау әрбір өзіміздің үйімізде береміз, 13-і, 14-і. Енді 22-сі күні жалпы көшеміз бойынша.
Алматы қаласының тұрғыны Асан Наурыз айтарлықтай тойланбайды дейді. Оның айтуынша 1990 жылдары алғаш рет тойлана бастаған кезде жаппай халық болып тойлап, әкімшілік тарапынан жақсы ұйымдастырылатын. Ол қазір адамдар Наурызда тек Наурыз көже дайындап, дастархан басында өз отбасымен немесе үйлерді аралап құттықтаумен шектеледі дейді.
Жылдан кейін отбасымызды жинап, туған туысқандарымды шақырам. Егі ошақта жүрген үлкенімен, сол өзіме не қарындастарым бар ошақта, соларды жинаймын да, бәрі Наурыз көже жасаймын. Содан арғаны өзіміз қадыра бастаймыз. Өте жақсы мейрам. Қалыптаспаған негізі жаңа жыл рождественский алғы новый год қой енді. А бірақ енді Наурыз негізі соған бәріміз көңіл аударуымыз керек қой. Реклама ана мына деген көп көрінбейді. Алғаш Наурыз деп құлшынған кезде қазақ еті көп, сол кездерде бір қымыз ішіп, ет жеп, сондай бір жақсы дойдумандар болушы еді. Соның бәрі қазір қалды. Может Астанада болатын шығар. Алматыда соның бәрі бұрынғыдай емес. Бұрын мекемелер тойлап, бәрі жақсы ырду-дырду болып жататын, біз қазір оның ештеңдей жоқ шын айтсақ. Мысалы үлкен банктер, үлкен фирмалар жасайды, оның бәрі қалды. Қазір ақша санақ болды ғой бар. Енді қыдырамыз қаланы көркемдеу жағы, бір жерде даудан ауданнан соң Наурыз қандай қалып бара жатыр ма, көңіл аудармай ма, бізде солай көбінесе. Ескі жаңа жылға біз төгіміз қалмай, бәріміз нетеміз де, мында келгенде сондай болып қаламыз. Баланың өзінің түсінігі ғой. Қазір сен айтпа, қазір балалар басқаша ғой, айтамыз ғой. Біз жаңа жылымыз, мына Наурыз көже жасап атырмыз, анау деп, мынау деп бәрін айтамыз. Е, балалар ересек, үлкен балалар, олар түсінеді ғой. Енді оның балалары қалай болады? Бір Алла жар болсын, жақсы болсын деп ойлаймын. Жаңа жыл Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын. Амин десем болайық.
Алматы облысы Алагөл ауданының тұрғыны Ахметжан Аршабай бала кезінде 1950-60 жылдары шағын ауылдар Наурыз мерекесін атап өтетінін айтты. Оның айтуынша, үлкен кісі қайтыс болған кезде ол адамның жылын дәл Наурыз келетін уақытқа дәлдеп беретінін айта келе, ауылда Наурыз келгенде шек беру деген дәстүрмен Наурызды тойлататын дейді. Ахметжан Аршабай Наурыз көжеге қосылған сүзбе құрттан қалғанын малшыларға бергенін айтады. Оның айтуынша, сүзбе құрттың қалғаны мал бағушылардың қарнын ашырмауға, шөлін басуға көмектеседі.
Қазақ ауылда. Осы мен бала кезімізде де жаңағы көктемде сол Наурыз көжені беретін. Біреу былай бастайтын. Жаңағы бір үлкендерге қайтыс болған біреуіне чек дейді тағы, чекті бастайды да ары қарай тек көк көжеге айналып кететін. Сол чекті басқа уақытта бермейді, сол тура сол жаңағы соны марттың несінде беретін ғой. 8 марттан кейін бере беретін. Міне соны Мұхтар Шаханов 89 жылы Жалшылар одағында өздері жаңағы соны бастап бірінші жаңағы өздері жасаған. Содан кейін 90 жылы Алматы қаласында өткізіпті. Онда көп көжені шағын ауыл ғой, ол кезде ауылдың барлығы шағын, ары кетсе 60 үй одан артық болған жоқ менің бала кезімде. Жаңағы екі ақ көше, үш ақ көше ғой. Бірінші үй бастайды. Сонда бала кезімде көп көжені былай деді. Далада үлкен қазанға қайнатқаннан кейін жаңағы әрбір үйдегі бала болсын, шаға болсын, өзінің үлкендер ғана апармай, басқа жастар сол үшін қасығыменен кесесін немесе тостағанын алып барады, қазаннан көжені құйып береді. Ол кездерде үй шағын болды ғой, тоқалтамдар, бір ақ бөлмелі үйлер. Сонда ана үйге сыймағандықтан барлығына дастархан жаяды дағы, үлкен кісілер дастарханға нетіп олардың алдына жасап береді. Бауырсағын, қыстан қалған жаңағы тамақтарын, тартатын жаңағы сүбелерін, басын деген секілді. Жастар өздері алдыбақан құра береді. Көбінесе сол ең бір керемет дүние халықтың өзінің киімі де жұпыны болды. Сонда әйтеу ең бір тәуір деген киімдерін жақсы киініп сол күні барлығы шығатынды біріне бірі құттықтауларын айтып батасын беріп ал енді кейіннен енді кішкене мәдениет келе бастағаннан кейін оның ойын сауыққа.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Наурыз мерекесін халықтың қалай атап өтетіні жайлы айтқан пікірлерін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін ары қарай жалғастыратын боламын.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, azatatyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Қарақалпақстаннан көшіп келген Маржан Досымбетова Қарақалпақстанда да Наурыз мерекесіне үлкен дайындық жасайды дей келе, қазір өзі тұрып жатқан Қырғауылды ауылында Наурыз үлкен мереке ретінде аталып өтілмейтінін айтты. Сондықтан ол жалпы Наурыз мерекесінің тойлануына көңілі толмайтынын жеткізді.
Той болғанда бізде үлкен халық ауыл жиналады. Наурыз көші жасайды, сол жерде барлық өздерінің нелерін, я ұлттық тағамдары бар. Ол біздерде тары, жент, талқан деген заттар бар. Біздер жақта бұзақ жоқ ол біздер жақтағы бар заттар онша. Енді столдарға қоятын заттар қазақи. Столдан піскен май, қыстық сол жиналған нелері қазы, менің ішіндегі қарындағы майлар болады үйден пісілген. 22 күні бір үйдің қасына жиналады елдің бәрі, бала шаға бәрі атқыншектерін құрады. Ойналады енді, бар адамдар ойнайды. Енді бұл жақтарда үйлерде береді ғой.
Бақыт Наурызды халық мереке ретінде қарсы алғанымен жаңа жыл жыл басы ретінде қабылдамайды дейді. Алайда ол келер ұрпақ Наурызды жыл басы ретінде тойлайтынына сенімді.
Наурызды жылда шамамыз келгенше аса көңіл бөліп жақсы қарсы аламыз. Жұмыс табылғаннан кейін әйелім Наурыз көжесі кәдімгідей атап өтеміз. Күнмен түннен теңеліп, жер жаңарып, көңіл жаңарады, шаруа қуанады ғой, жұмысы жеңілдеп. Қазаққа тән ең жағымды, жақсы көңілді мейрам. Қаңтар айындағы ол қанымызға сіңіп қалған ғой. Оның жаңа жыл деп аталуы, тойлауы ерекше. Қанша Наурызды жаңа жыл дегенмен қаңтардың бірі деп 31 күні ерекше дайындық болады, ол солай қалыптасқан. Мен үшін негізі Наурыз, бірақ сонда да адамның көңілі психологически. Бірінші қаңтар жаңа жыл сияқты болып тұрады ғой. Ата-ананың бірімін, отбасынан дейді әр тәрбиенің бәрі. Наурызды жаңа жыл деп семьяда жақсы тойлап, жақсы атап өтетін болсақ, келешекте жастар, келешегіміз бәрі қолға алады ғой. Жаңа жыл сияқты болып кетеді Наурыз. Бірінші қаңтардағыдай.
Жамбыл ауылының тұрғыны Айнагүл ауылды жерде Наурыздың тойлануы ерекше дейді. Оның айтуынша, барлығы адамдардың өздеріне ұйымдастыру қабілетіне байланысты. Бірақ ол жаңа жыл Қазақстан халқы үшін қаңтар айынан басталатынын жасырмады.
Әрбір көше-көшеге барлығын бөліп, өз көшелерімен барлығы бірігіп, кәдімгідей жеке-жеке өздері үй құратын, үй құрмайтын болды. Қарғалым, арнайы кабина-кабина сияқты жер бөліп береді, соған әрқайсысы өздері сол жаяды спортзалға. Ойынның балуан күресі үстінген тартыспақ дейді. Сақина салмақ әртүрлі ойындар өткізеді енді өздері. Жастар көбіне. Үшін концерттік программалар әрбір үйдің кішкене балалары ертегілерден кішкентай сценарий жасайды сахналық. Қытпар оқушылардың концерттік программалары ауылдың көрсетілімдері. Үстінген Наурыздың жыл ерекшелігіне тоқталып арнайы тағы баяндамалар жасалады. Көшеге бөлінді ғой мысалы. Біреуі бесікке салуды көрсетеді. Енді біреуі қыз жатуды көрсеттік, мысалы былтыр біз өзіміз қыз жатуды көрсеттік мысалы. Уақыттың қазіргі талабына сәйкес қаңтардан саналады ғой жаңа жыл деп. Бірақ әр қазақ өзінің жаңа жыл деп наурыздан бастайды ғой. Жаңа күн жарыптың қысқара береді, еңбектің басталатын уақыты ғой енді. Жаңа тіршіліктің басталуы ғой наурыз. Біз үйде наурыз көже жасаймыз барлығымыз. Өзі осы маңайдағы өзіміздің бала шағаларымыз барлығы келіп үйден дәм татады көршілер. Өзіміз ағай осы маңайдағылар барлығы келіп бірінің үйіне бірі кіріп шығып жаңағы наурыз көжеден дәм татады дастарханнан.
Азаттық радиосының тыңдармандарына наурыз мейрамын халықпен бірге тойлатуға келген Әсия Байжігітова наурыз мерекесіне орай батасын берді.
Бата бердім, бақ бердім, бата бердім, ақ дастарқан басында ақ құдайым шын тіледім келсін деп біздің қасыма. Бала шағаларымыз аман есен болып үміт атқан ұл қызымыз ел сенімін ақта. Қайда жүрсе алдыңда айналайын халқымның жолы жарылқасын, жарқырасын. Душпанымыз аз болып, досымыз туысымыз көп болып, осы берген батам, осы айтқан сөзімнің бәрі қабыл болып, бастарыңа бақ қонсын.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Наурыз мерекесін Қазақстан халқының қалай атап өтетіні жайлы айтқан пікірлерін тыңдадыңыздар. Мен хабарымды осымен аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.